Toko fahenina amin'izato. Fanoharana roa momba ny tany mboaloboka. Matio toko faraika amby roapolo, andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby efapolo. Marika toko faharoa ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Loka toko faharoapolo, andininy fahasivy ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Inona no misongadina ato? Fanoharana momba ny zanaka roalahy. Fanoharana momba ny mpamboly voaloboka. Vonanontanin'i Jesosy ny antom-panasin'ny lehiben'ny mpisorona hoe iza na nanome azy fahefana anao zavatra. Tsy nahateny izy ireo no nivaly tenin'i Jesosy. Nilaza fanoharana nampiariary ny toetran'izy ireo Jesosy avy eo. Hoy izy, nisy lehilahy nananjanaka roalahy. Nakeo amin'ny voalohany izy ka niteny hoe andehana ka miasa ny an-tany mboaloboka anio. Ary namaly hoe eny tompoko, andeha. Nefa tsy nandeha izy. De nakeo amin'ny faharoa raha lehilahy ka niteny toy izany koa. Fa hoy ny navaliny io. Tsy andeha. Nanenina nefa izy noho ny avy eo ka nandeha ihany. Izy amin'izy mirahalany nanao ny sitrapondrainy. Matio toko faraika amby roapolo, andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Mazava hoe le faharoa satria nandeha ihany izy. Hoy Jesosy tamin'ireo mpanohitra azy. Lazaiko aminareo marina tokoa. Fa efa mialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpamoretra sy ny mpivaro tena. Toan'ilay zanaka faharoa ny mpamoretra sy mpivaro tena. Tsy nanompo an'Andriamanitra izy ireo tamin'ny voalohany, nefa nibebaka ka lasa nanompo azy. Toan'ilay zanaka voalohany kosa ny mpitondra fivavahana, satria nilaza ho nanompo an'Andriamanitra, nefa tsy tena nanao an'izany. Hoy ary Jesosy. Tonga teo aminareo Jaona mpanao batisa nampianatra ny lalan'ny fahamarinana, kanefa tsy nino azy nareo. Fa mpamorihetra sy ny mpivaro tena kosa nino azy. Ary nanahita izany azy nareo, dia tsy nanenina avy eo mba hahafahanareo ino azy. Matio toko faraika amby roapolo, andininy faraika amby telopolo sy faharoa amby telopolo. Nilaza fanoharana hafy Jesosy mba hampisehoana fa ratsy fanahy koa ireo mpitondra fivavahana. Hoy izy, nisy lehilahy iray nanao tany mboaloboka ka namefy azy manodidina sy niady lavaka famihazam-boaloboka ary nanangana tilikambo. Nampandrifainy tamin'ny mpamboly izy io ary lasa nankany an-tany hafa izy. Rehefa tonga ny fotoam-piotazana dia naniraka mpanompo any amin'ireo mpamboly izy mba handrainy ampahany amin'ny vokatry ny tamboaloboka avy tamin'ireo. Nalain'ireo anefa ilay mpanompo ka nokapohiny dia nalefa nylodimaina. Naniraka mpanompo hafandray raha lehilahy ho any amin'ireo mpamboly nefa nokapohin'ireo teo amin'ny lohan'ilay mpanompo sady nalany baraka. Ary naniraka olo-ka hafandray raha lehilahy nefa nivonoan'ireo ho faty iny. Mbola naniraka hafa koa izy. Fa ny sasany kapohan'ireo ary ny sasany vonoana ho faty. Marika toko faharoa ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Azon'ireo mpiainy ve ilay fanoharana? Tadidin'izy ireo angamba ilay tenin'i Isaia hoe ny taranak' Israely ny tamboaloboka Jehovah tompon'ny tafika ary mponin'ny Joda ny tanimboly tena tiany. Nanantena foana izy fa hisy fitsarana radrariny ka hanjo fandikan-dalàna no hitany. Isaia toko fahadimy, andininy fahafito. Mitovy amin'io ilay fanoharan'i Jesosy. I Jehovah ny tompon'ilay tamboaloboka, ny firenen'i Israely ny tamboaloboka, ary ny lalàn'Andriamanitra ny fefiny aro azy ireo. Naniraka mpaminany Jehovah mba hampianatra ny vahoakany sy hanampy azy ireo hamovo tsara. Nampijalian'ireo mpamboly sy ny vonoana ho faty anefa ireo mpanompo ny raha anatany aminy. Hoy Jesosy, raha isy isany teo, izany ny teo amin'ilay tompon'ny tamboaloboka, dia ny zanany malalany. Ka io no nirahany farany tany amin'ireo, fa hoy izy, anaja ny zanako ireo. Ny fampiresaka anefa ireo mpamboly ireo hoe, ino ny mpandova? Andao ho vonoantsika izy dia ho antsika ny lova. Koa ny samboron'ireo izy ka ny vonoana ho faty. Marika toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Hoy Jesosy avy eo, koa inona ary nataon'ilay tompon'ny tanimboaloboka? Marika toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahasivy. Namaly ireo mpitondra fivavahana hoe oloza tokoa ny andringanany azy satria ratsy fanahy ireo. Ary ny tamboaloboka dia hampanofainy amin'ny mpamboly hafa izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoam-piotazana. Matio toko faraika amby roapolo, andininy faraika amby efapolo. Nanameloka ny tenany ary ireo mpitondra fivavahana na dia tsy fananiny aza. Anisan'ny mpamboly niasa teo amin'ny tamboaloboka Jehovah na ny firenen'i Israely izy ireo. Rary ny Jehovah raha nanantena azy ireo hamovo tsara. Anisan'izany ny finoana ny zanany na ny Mesia. Nijery azy ireo Jesosy sady niteny hoe mbola tsy nivakianareo tao amin'ny soratra masina mihitsy ve ny hoe nyvato ny lavi ny mpanoatrany ny tonga vato fehizory lehibe indrindra ary jehovah ny nahatonga izany ka mahagaga eo masontsika marika toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafolo sy faraika ambin'ny folo hoy ary jesosy izany no antony ilazako aminareo hoe esorona aminareo ny fanjakan'andriamanitra ka izay fierenena mamokatra vomendrika n'ilay fanjakana no omena azy matio toko faraika amin'ny roapolo andinin'ny fahatelo amby efapolo tahaka atreo ny mpanora-dalàna sy ny lehibe ny mpisorona fa izy ireo ny tao an-tsain'i jesosy tamin'io fanoharana io vo mainka ary izy ireo teamono azy satria izy ilay mananjoa mpandova nahatahotra ny vahoaka nefa izy ireo ka tsy sanamono an'i jesosy tamin'io fotoana io ny hevitra azo mpaminany mantsy ny vahoaka fanontaniana famerenana mifanitsy amin'izy ireo zanakaro lahy tao amin'ilay fanoharan'i jesosy ao amin'ilay fanoharana faharoa iza no mifanitsy amin'ny tompon'ilay tamin'nymboaloboka le tanymboaloboka ireo mpamboly ireo mpanompo ary le mpandova inona no hitranga amin'ireo mpamboly